Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sirojiddin Islom, bugungi dasturimizda. Jizzaxda 10 oila boshlig'i halok bo'ldi, 23 bola yetim qoldi. Samarqandda pasport olish uchun turna qator navbat paydo bo'ldi. Toshkentda esa aholi olimpiada chempionlarini tantanali qarshi olishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Qirg'iziston 10 kun muqaddam qo'lga olingan o'zbek militsionerini qo'yib yubordi. Ayni paytda O'zbekiston qo'shni davlatlar bilan chegaralarini berkitgani haqida xabarlar kelmoqda. O'zbek-tojik chegarasidagi vaziyatga bir nazar.
Chumchuq yo'q deralitsada. Kim yo'q, albatta. Mana hozir chegarada turibman, hech kimni ko'rmayapman, hech kim yo'q.
Hamda Toshkentdan faol Dilorom Ishoqova ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi Praga. Avvaliga dunyo va mintaqada yuz berayotgan so'nggi yangiliklar bilan tanishing. Ularni bugun Hurmat Bobojon taqdim etadi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Toshkentda Mustaqillik bayrami kunlari bayram arafasi Toshkentga kirish qisman cheklanishi mumkin. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi bu haqda bugun ma'lum qildi. Vazirlikka ko'ra, mamlakat Mustaqilligi bayrami arafasi va bayram kunlari transport vositalarining poytaxtga kirishi qisman cheklanishi mumkin. Vazirlik matbuot xizmati bayram arafasi va bayram kunlari yo'l patrul xizmati, yong'in xavfsizligi hamda jamoat tartibini saqlash xodimlari shaharning aholi zich joylarida kuchaytirilgan tartibda ishlashini bildirdi. Tuman va viloyatlarda hamda mahallalarda ham posbonlar profilaktik tadbirlarni olib borishadi. O'zbekistonda har yili Navro'z va Mustaqillik bayrami arafasida xavfsizlik choralari kuchaytiriladi. Poytaxt Toshkentda uyma-uy tekshiruvlar o'tkazilib, shaharda ro'yxatdan o'tmaganlar viloyatlarga jo'natiladi. Qozog'istonning Olmaota shahrida terrorchilik hujumi uyushtirishni rejalagani gumonlanayotgan radikal diniy guruhning 4 a'zosi qo'lga olindi. Bu haqda Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi bugun ma'lum qildi. Qo'mitaga ko'ra, qo'lga olingan shaxslar qirg'iz va qozoq vatandoshlaridir. Ularning uylaridan diniy adabiyotlar va portlatqich yasashda foydalanadigan materiallar topilgan. Hozirda qo'lga olinganlar so'roq qilinmoqda. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi tergov surishtiruv natijalari bo'yicha keyinroq batafsil ma'lumot berishini bildirdi. Armanistonning Gumri shahrida bir oiladan bo'lgan 7 kishini o'ldirgan rossiyalik harbiy Valeriy Permikov umrbod qamoqqa hukm qilindi. Armanistonning Turkiyaga chegaradosh Gumri shahridagi Rossiya harbiy bazasida xizmat qilib oddiy askar Permikov 2015 yilni 13 yanvar kuni baza yaqinida bir oilaning 6 a'zosini otib o'ldirganiga iqror bo'lgan. Bu hujumda og'ir yaralangan 6 oylik chaqaloq 19 yanvar kuni jon bergandi. Gumri shahridagi mahkama 23 avgust kuni Valeriy Permikovni bir umrga qamash haqida hukm chiqardi, lekin Permikov jazo muddatini qaysi mamlakat qamoqda o'tashi haqida mahkama hech qanday ma'lumot bermadi. Shveysariyaning Lozanna shahridagi sport arbitraj sudi Rossiya terma jamoasining Rio-de-Janeyroda kelasi oyda bo'ladigan paralimpiada musobaqalaridan chetlatish qarori yuzasidan Rossiya paralimpiada qo'mitasi arzini qondirmadi. Shunday qilib, Rossiya paralimpiada terma jamoasi Rio-dagi paralimpiada o'yinlarida qatnashmaydigan bo'ldi. Avgust oyi o'rtalarida xalqaro paralimpiada qo'mitasi Rossiya xil doping tizimi korrupsiyalashgan deya bu davlat paralimpiadachilarning Rio-da bo'ladigan musobaqalarga qo'ymaslik haqida qaror chiqargandi. O'z navbatida Rossiya sport vaziri Vitaliy Mutko sport arbitraj sudi qarorni siyolashgan siyosiy deya atadi. Mutko avvalroq o'z mamlakati paralimpiadachilarning aksil doping qoidalariga rioya etgani va ularni aksari doping qo'llashdan yiroq deya xalqaro qo'mitaga arz qilgandi. Xalqaro sport arbitraj arzini ko'rib chiqdi. Demak, Rio-da paralimpiada o'yinlariga 7 sentyabrda start beriladi. 41 yoshli o'zbekistonlik afsonaviy gimnastikachi Oksana Chusovitina 2020 yilgi yozgi olimpiada o'yinlarida qatnashishi mumkinligini aytdi. Chusovitinaning niyati amalga oshadigan bo'lsa, bu uning 8 olimpiadasi bo'ladi. Albatta, shunga tayyorlanaman va boraman. O'zbekiston uchun har qanday medal olish uchun men uchun bu orzuyimdir, dedi Chusovitina R Sport nashri muxbiri bilan suhbatda. Eslatamiz, Oksana Chusovitina Rio-da 7 bor olimpiada o'yinlarida qatnashdi. Bungacha u Sovet Ittifoqi, O'zbekiston, Germaniya kabi davlatlarni olimpiada musobaqalarida tamsil etgan. Hozirda Oksana 41 yoshdadir. Ayni paytda Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammadov o'z mamlakati sportchilari Rio-de-Janeyrodagi yozgi olimpiadadan medalsiz qaytgani uchun mamlakat sport vazirini jamoatchilik oldida tanqid qildi va unga jiddiy hayfsan berdi. Shuncha sharoitlar, shuncha sport inshootlari bo'la turib, sen davlatimiz bergan ishonchni oqlamading, deya tanbeh berdi Berdimuhammadov Turkmaniston sport qo'mitasi boshlig'i Qaqabay Seidovga. Riodagi yozgi olimpiadada turkmanistonlik 9 nafar sportchi qatnashdi va ularning hammasi kvalifikatsiya bosqichidan o'ta olmadi. Bundan tashqari, Turkmaniston hali shu paytgacha biron olimpiadada medal olgan emas. Qurbonqulov Berdimuhammadov Turkmanistonda dunyo andozalari darajasidagi sport inshootlari qurilishi uchun milliardlab dollarlar sarflagan, kelasi yilda, ya'ni 2017 yilda Turkmaniston Osiyo o'yinlariga mezbonlik qilishi kutilyapti. Janob Berdimuhammadov Turkmaniston sportdagi mavqeini yaxshilamasa, sport qo'mitasi boshlig'ini ishdan bo'shatish haqida ogohlantirdi. Eslatamiz, 2012 yilda Londonda bo'lib o'tgan olimpiadada ham turkmanistonlik sportchilar medalsiz qaytgan va buning ortidan Turkmaniston sport qo'mitasi boshlig'i ishdan olingan edi.
Yangiliklar bilan tanishdingiz, bu Ozodlik radiosi Praga.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dasturimiz davom etadi. O'ztransgaz aksiyadorlik kompaniyasi Jizzax viloyati G'allaorol tumanida o'tgan shanba kuni zaharlanib o'lganlar oilalarining har biriga 5 million so'mlik moddiy yordam ko'rsatdi. Bu haqda Ozodlikka kompaniya vakillari ma'lum qildi. O'ztransgaz tarkibidagi korxona G'allaorol magistral gaz quvurlari boshqarmasi ishchi xizmatchilaridan 10 nafari 20 avgust kuni ertalab boshqarmaga qarashli kanalizatsiya nasos stansiyasida suv motorlarini ta'mirlayotib zaharli gazdan o'lgan, yana 3 nafari viloyat kasalxonasi jonlantirish bo'limiga yotqizilgan edi.
Kasalxonaning jonlantirish bo'limiga yotqizilgan 3 kishining hayoti saqlab qolindi. G'allaorol magistral gaz quvurlari boshqarmasi xodimi hamda Jizzaxdagi markaz gaz ta'minot unitar korxonasi rasmiysidan fojiadan 3 kun o'tgach, 23 avgustda olingan bu ma'lumotni Jizzax viloyat shoshilinch tibbiy yordam kasalxonasining ismi sir qolishini so'ragan vrachi tasdiqladi.
Ular oddiy palataga o'tkazildi, hayotlari xavf ostida emas,
dedi doktor. Halok bo'lgan 10 kishi va jonlantirishga yotqizilgan 3 kishining ism familiyasini aniqlashdi.